Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 9-июнь жума күнкү эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саат Кыргызстанда террордук акт уюштурууга камданып жаткан деген шек менен эл аралык уюмдун мүчөсү кармалды. Кытайдан Казакстанга көчүп барган этникалык казактар алардын Кытайга кайра барган туугандары камалып жатканын Азаттыкка билдиришти. Ал эми Данисте радио түрмөгүндө балдар үйүнөн чыккан учурда агрардык университетте окуп жаткан Рахаттай тууралуу баяндайбыз. Ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов жана тарых илимдеринин доктору Аблабек Асанканов менен болгон маектерди угаласыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. АКШ Сенатында ФБРдин мурдагы директорунун көрсөтмөлөрү угулду. Джеймс Коми кече Сенаттын чалгын иштери боюнча комитетиндеги коомдук угууга чакырылды. Ал ФБР директору катары Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигүүсү жана президент Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын бул өлкө менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөө жүргүзүп келгенине жана кызматтан 9-май күнү алынган. Мыйзам ФБРдин директорун бошотуу үчүн эч негизди талап кылбаганы менен администрацияда мени эмситүүнү чечти. Мындан да маанилүүсү, ФБР алдаштап калды, жаман башкарылууда кызматкерлер лидерине ишенимин жоготту деп айтышканы болду. Бул жөн гана кал, бул нерсени ФБРдин кызматкерлери укканына, ал америкалыктарга айтылганына мен өкүнүчтөмүн, деди Джеймс Коми кечеги сөзүндө. Ак үйдүн юристи болсо, Коминин калп тууралуу айткан сөздөрүн четке какты. Коми ошондой эле президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флин боюнча иликтөөнү жабуу жөнүндөгү өтүнүчүн көрсөтмө иретинде кабылдагандыгын белгиледи. Сенаторлордун суроосуна жооп берип жатып, Орусия АКШ шайлоосуна кийлигишкенинен, Демпартиянын компьютерлерин бузуп, андагы маалыматтарды ачыкка чыгарышынан жана бул иште Орусия жетекчилиги билгенинен эч шеги жоктугун дагы айтты. Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин сотто кароо убактылуу токтоду. Буга аны менен бирге айыпталып жаткан партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарынын шаардык сотко кайрылуусу себеп болду. Алар Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүшкөн, бирок прокурор каршы чыгып, натыйжада судья Эрнис уулу Айбек өтүнүштү канааттандыруудан баш тарткан эле мындай чечимге нааразы адвокаттар шаардык сотко арызданды. Кечеги соттук жараянда негизги талкуу процессти видео менен чагылдыруунун айланасында жүрдү. Судьянын мындан ары видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салган чечимин күчүндө калтырышы өз кезегинде айыпталуучунун жана анын тарапташтарынын нааразычылыгын жаратты.
Мен өзүмдүн күнөөм жок деп эсептейм. Өзүмдүн моралдык артыкчылыгымды, үстөмдүгүмдү ген прокуратуранын, УКНБнын Атамбаевдин алдында моралдык үстөмдүгүмдү сезип күчүмөмдөй толтурат. Атамбаев граймор деп аткан. Ар бир свидетелди көрбөш керек, эл көрсүн. Текебаевдин тарыхын эркендиги ишенсин.
Деди Текебаев өзү кечеги олтурумда. Ал эми прокурорлор жараянын сүрөт видеого тарттырбоо зарылдыгын алар алып келе турган күбөлөрдүн коопсуздугуна байланыштырышты. Ата мекен фракциясынын лидери февраль айынын соңунан бери камакта, ал жана партиялашы Дүйшөнкул Чотонов орус ишкеринин Мегаком компаниясына байланыштуу ири өлчөмдө пара алган деп айыпталышууда. Бирок Текебаев өзү жана анын партиялаштары бул иштин саясий жана ата мекен лидерин президент шайлоого катыштырбоо максаты бардыгын дагы айтып келишет. Сот жараян 5-июнда башталган болчу. Индия жана Пакистан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлүгүнө өткөнү турат. Индия жана Пакистанды Шанхай кызматташтык уюмунун толук кандуу мүчөлүгүнө кабыл алуу бүгүн Астанадагы саммит учурунда болору күтүлүүдө. ШКУ'нун баш катчысы Рашид Алимов Индия менен Пакистандын уюмга кошулуусу анын потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн кыйла күчөтөт деп ырастады. Ал эми саммиттин конок элчиси Казакстандын президенти Назарбаев бул эки өлкөнү мүчөлүккө алуучу жыйынды тарыхый деп мүнөздөдү. Казакстан тышкы иштер министри Кайрат Абдырахмановдун билдиргенине караганда, Астана саммитинде Шанхай кызматташтык уюм экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы кабыл алынмакчы. ШКУ'да байкоочу макамда турган Индия менен Пакистанга мүчөлүктү берүү маселеси уюмдун 2015-жылдагы саммитинде жактырылган. Алардан кийин байкоочу макамында Ооганстан, Беларусь, Иран, Монголия калууда. Орусияда жүргүнчү ташып иштеген кыргызстандык мигранттардын көйгөйү Жогорку Кеңеште көтөрүлдү.
Муну Панкратов деген барып ошол жака ошолор менен жолугуп, вице премьер ошолордун көйгөйлөрүн чечип ошол жакта иштеп жүргөн мекендештерибизге жардам кылыш керек болчу да,
деди депутат Калдарбек Баймуратов кечеги олтурумда. Биринчи күндөн тарта Орусияда киргизилген эрежеге ылайык жүргүнчү ташууга бул өлкө берген гана айдоочулук күбөлүгү барлар укуктуу болуп калды. Орусияда расмий эсеп боюнча кеминде 500 000 кыргызстандык эмгек мигранты бар. Алардын арасында жүргүнчү ташып иштегендери дагы аз эмес.
Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын билип алалы. 9-июнда Кыргызстандын аймагында кээ бир райондордо жаан жаап, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 28-33 градуска чейин ысыйт. Баткен Ош, Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20-25 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Кыргызстанда террордук акт уюштурууга камданып жаткан деген шек менен эл аралык уюмдун мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына ылайык, кармалган адам эл көп чогулган жерден өзүн өзү жардыруу үчүн уюмдун башчыларынын буйругун күтүп жаткан. Ал ортодо Борбор Азия, Ооганстан жана Евро биримдиктин өкүлдөрү Бишкекке чогулуп, терроризм, экстремизм жана коопсуздук маселелерин талкуулашты. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, эл аралык уюмдун мүчөсү делген адам 6-июнда колго түшкөн. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун айтымында, ал мина жардырууну үйрөнүп, жанкечти катары атайын идеологиялык даярдыктан өтүп келген.
Улуттук коопсуздук комитети тарабынан жүргүзүлгөн контртеррористтик иш-чаралардын алкагында террордук акция өткөрүүнү көздөп жаткан эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү кармалды. Ал мина жардырууну үйрөнүп жана жанкечти катары атайын идеологиялык даярдыктан өтүп келген. Ошондой эле эл аралык террористтик уюмдун башчыларынын буйругун күтүп, эл көп чогулган учурда өзүн өзү жардырууга камданып, колго жасалган жардыруучу түзүмдү даярдап жаткан.
Сулаймановдун белгилешинче, кармалган адамдын жашаган жеринен колго жасалган жардыруучу түзүмдүн тетиктери, нускамалар, аудио, видео материалдар жана экстремисттик мүнөздөгү китептер, гранаталар, ар кандай калибрдеги ок дары табылган. Кылмыш иши козголуп, шектүү жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Атайын кызмат кармалган адам Кыргызстандын жараны экенин ырастап, тергөө кызыкчылыгына байланыштуу башка маалымат берген жок. Ал арада бүгүн интернеттеги социалдык түйүндөрдө аскерий кийим кийген, кара көз айнек тагынып, бетин чүмкөгөн адамдын энесинин кечирим сурап кайрылган видеосу тарады. Автомат кармап тартылган видеодон арткы фондо атышуу, зычуу добуштарды угууга болот.
Мен сизге айтайын дедим эле, эми кетишип коңуз, эми бул жерге турам эле келип.
Видео качан, кайсы жерде тартылганы белгисиз, ал эми Кыргызстандын атайын кызматы белгисиз жарандын видео кайрылуусун териштире баштаганын билдирди. Айрым интернет колдонуучулар болсо, ал адамды мыкты ойногон артист экен деп мүнөздөп жатышат. Ал ортодо Борбор Азия өлкөлөрү жана Ооганстандын тышкы иштер министринин орун басарлары Бишкекке чогулуп, терроризм, экстремизм жана коопсуздук маселелерин талкуулашты. Саясат жана коопсуздук боюнча диалогдун 4-жыйынында Евро биримдиктин баш катчысынын орун басары Жан Кристофер Белиар баштаган делегация да катышты. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Динара Кемелова Ооганстандагы кырдаалга өзгөчө маани берилгенин билдирди.
Особое внимание в ходе нашего диалога было текущей ситуации в Афганистане.
Диалогдун жүрүшүндө Ооганстандагы кырдаалга өзгөчө маани берилди. Борбор Азия өлкөлөрү менен Оогансандын натыйжалуу кызматташтыгынын мүмкүн болгон механизмдери талкууланды. Ошондой эле чек араны башкаруу, аймактагы баңгизатка каршы күрөшүү боюнча биргелешкен иш аракеттерди да карадык. Биздин коопсуздук багытында кызматташтыкты бекемдөө тууралуу ойлорубуз бир болуп чыкты.
Наркотиками в регионе Центральной Азии.
Жан Кристофер Белиар буга чейин аймактагы айрым өлкөлөр ортосунда пикир келишпестиктер болгонуна карабай, коопсуздук жаатында өз ара мамиле, кызматташуу жагынан жылыштар бар экенин билдирди. Ошондой эле ал Борбор Азиядагы негизги коркунучтарды атады.
The threats are poverty and then the importance to
Негизги коркунучтар бул жакырчылык. Бир жагынан алганда өнүгүүнүн темпин жогорулатуу керек. Дагы бир коркунуч бул радикалдашуу. Бул деле аймакты өнүктүрүү маселесине байланыштуу. Ошондой эле ар кандай чакырыктарды көзөмөлдөө. Бул коркунуч Сирия жана Иракка кеткендер жана ал жактан кайтып келгиси келгендер тараптан келиши мүмкүн. Анан албетте аймакка жакын турган Ооганстан. Биз бул жагдайларды бүт талкууга алдык.
Коопсуздук комитети мурдагы жетекчи орун басары Марат Иманкулов алдын алуу иштери үчүн коомчулук менен иштөөнү күчөтүү зарылдыгын белгилеп жатат.
Террористтерге, экстремисттик уюмдарга алып кетип аткандар кимдер? Ушу биздин коомчулук арасында да өзгөчө жаш балдар. Алардын ичинде жанагы билими жетишсиздер, жумушу жоктор, Анын мына көпчүлүктөр ошолорду жана экстремисттик уюмдар өздөрүнө бурап кетип атышат. Мамлекеттик чоң деңгээлде түшүндүрүү иштери жетишсиз болуп атат. Агартуу иштери болбой атат. Мына ошол биринчи ошондон башташ керек. Атайын кызматтар жана укук коргоо органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдап туруп, ошол эки кызматтарга өзүсүн мыкты өздөштүргөн, ушул иштер боюнча билимин алган профессионал адамдарды жумушка тартыш керек.
Май айынын соңунда Бишкекте өткөн КМШ мамлекеттеринин коопсуздук жана атайын кызматтарынын башчыларынын жыйынында мыйзамсыз миграциянын транзиттик каналдарына тиешеси бар адамдар Сирия жана Ирак мамлекеттериндеги согушка катышуу үчүн кетип жаткан жана кайра кайтып жаткан жарандардын маршруту тууралуу маалымат алмашуунун сапатын жакшыртуу маселелери дагы талкууга алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эртең менен берүүсүн улантабыз. АКШ прокурорлору орус мафиясынын мүчөлөрү делеген 30 ашуун адамды кармап, аларга оор кылмыштар боюнча айып койду. Кармалгандардын басымдуу бөлүгүн грузиндер жана орус тектүүлөр түзөт. 7-июнда Американын юстиция министрлигинин сайтында жарыяланган тизмеде Борбор Азиялык кысымдар да бар. Маселенин күнгө тескейине Кубат Касымбеков токтолот.
Нью-Йорк штатынын түштүк районунун прокурорлору мурдагы Советтер Союзунан чыккан 33 адамга аракетчилик, көз боемочулук, мыйзамсыз курал жарак сатуу, уурулук, буйрутма киши өлтүрүү сыяктуу олуттуу беренелер боюнча айып койду. Кармалгандардын 27-син Орусия, Грузия жана Украина менен бекем байланышы бар Ражден Шулая жана Зураб Жанашвили аттуу крим төбөлдөр жетектегени белгилүү болду. Прокурорлор Шулаяны мыйзамдагы ууру деп мүнөздөштү. Юстиция министрлиги жарыялаган расмий билдирүүдө Манхэттендин федералдык прокурору Джун Ким орусиялык мыйзамдагы ууруга аракетчилик боюнча алгач ирет айып тагылып жатканын билдирди. 33 адамдын 23 камакка алынды, 5 качып жүрөт, калгандарынын баш коргоо чарасы каралууда. 2000-жылдардын башында америкалык окумуштуулар менен орус мафиясын иликтеген грузиялык укук жана криминология профессору Георгий Глонти АКШдагы орус мафиясынын 10 жылдык тарыхы бар дейт.
Для Соединенных Штатов так называемая русская мафия это совершенно не новое явление.
Орус мафиясы АКШ үчүн жаңы көрүнүш эмес. Алар олуттуу эл аралык кылмыштуу топтордун ичине кирет. Кытай, Жапония, Италия жана Мексикадан чыккан криминалдык топтордун катарында турат. Америкада уюшма кылмыштуу топ менен күрөшкөн атайын органдар бар. Алардын бир бөлүмү орус мафиясына каршы күрөшүү менен алек болот. Орус мафиясы деген түшүнүккө постсоветтик чөлкөмдөн чыккан бардык кылмыштуу топтор кирет.
АКШ прокурорлору жаңы кармалган кылмыштуу топ атактуу Брайтон Бичтен Лас-Вегаска чейин кылмыштуу аракеттер менен алек болгон дейт. Топтун мүчөлөрү мыйзамсыз казинолорду ачканы, банкоматтарга ар кыл электрондук жабдыктарды жабыштырып, акчаларды уурдаганы, жергиликтүү бизнесмендерден акча өндүргөнү, мыйзамсыз чылым жана маңзат ташыганы аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, кылмыштуу топ ири көлөмдөгү жүктөрдү, анын ичинде 10,000 тонналык шоколад салынган жүктү уурдуу аракетин көргөн. Ражден Шулая жетектеген кылмыштуу топтун аял мүчөлөрү болсо эркектерди алдап, аларды ар кыл газ менен эстен тандырып, тоноп кеткен. Мындан тышкары бул топ полиция кызматкерлерин пара алууга, документтерди жасоого аракет кылган. Профессор Георгий Глонти АКШдагы орус кылмыштуу топтору өз аймагынан чыккандарды көбүн эсе бутагаларын айтат.
Она там, конечно, трансформировалась, это не те воры в законе.
Бул кылмыштуу топтор өзгөрдү. Советтер Союзу учурундагыдай түрмөдө отуруп алып, криминалдык бизнестерди калкалоо менен алектенгендер эмес. Бул топтор башка мафиялар сыяктуу эле этникалык диаспораларга, алардын ичинде постсоветтик аймактардан чыккандарга таасир этишет. Кумар оюндарын уюштуруу, маңзат сатуу сыяктуу киреше алып келген бардык иш менен алек болушат. Алар колумбиялык криминалдар сыяктуу бир гана маңзат менен иштешпейт.
АКШ прокурорлору жарыялаган тизмеде Тимур Сүйүнов, Бакай Марат уулу деген Борбор Азияга мүнөздүү ысымдар да бар. Алардын биринин жашы 28, экинчисиники 25 деп көрсөтүлгөн. Прокурорлордун маалыматы боюнча Бакай Марат уулу мыйзамсыз курал жарак саткан, буйрутма киши өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШда кармалган кылмыштуу топтун арасында кыргызстандык жарандардын бар же жогу териштирилип жатканы маалымдады. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев орус кылмыш дүйнөсүндө борбор азиялыктар аз дейт.
Анан кылмыш топтун ичинде ушундай бар да, 3 киши гарантия берсе 3 чогулуп туруп анан караса ошону мыйзамдагы ууру вор в законе деп айтышат экен да. Анын ичинен барып карасаң, азыр баары тең, ошо 80-90% грузиндер. Алар бирине бири үчөө чогулуп алып, төртүнчүсү, бешинчиси сатат, ушундай болуп калган кийинки убакта.
Борбородон чыккандар канчалык көп алардын арасында? Анын ичинде Кыргызстандан чыккандар, ошо Россиядагы кылмыштуу топтордун ичинде.
Кандардан азыр эч ким жок аякта.
Прокурорлор тизмедеги адамдар сот чечими чыкмайынча күнөлүү деп эсептелбей турганын эскертишип, бирок күнөөлөрү аныктала турган болсо, 33 адам 3 жылдан өмүр бою абакка кесилиши мүмкүндүгүн билдиришти. 7 жыл мурда АКШнын ошол учурдагы президенти Барак Обама Крим төбөлдөлгөн камчы Көлбаевди дүйнөдөгү 7 эң ири маңзат королунун бири катары кара тизмеге киргизген. Андан көп өтпөй АКШнын мамлекеттик департаменти Көлбаевдин кылмыштуу схемасын ачып бергендерге 1 миллион доллар сыйлык жарыялаган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Кытайдан Астанага көчүп барган этникалык казактар алардын Кытайда калган туугандарына жана тааныштарына саясий тарбия программасынын алкагында бийликтер кысым көрсөтүп жатышканын Азаттык радиосуна билдиришти. Алар ошондой эле Казакстандын жарандыгын алгандарды да ал жака барганда камоолор жүрүп жатканын айтышты. Ал эми Астанага жакында атайын расмий сапар менен келген Кытай делегациясынын өкүлдөрү бул маалыматты четке кагышууда. Раушан Кытайдан 2005-жылы көчүп келип, Казакстандын жарандыгын 3 жылдан кийин алган. Ал Азаттык радиосунун казак кызматына 5-июнда кайрылып, жолдошу 46 жаштагы Казакстандын жараны Өмүр Бекалы 2 ай мурда жеке иштери менен Кытайга кетип, ошол бойдон кайтып келбегенин билдирди. Раушан ага жеткен маалыматтардан улам жолдошу Кытай бийликтери тарабынан камалган деп болголоодо.
Марттын 26-чы Урумчига, Урумчи бар го, жыгынга кеткен да, ана диналып кете, ана туризм компаниясы жумуш кылган го. Шу жерде 3 күн болгон соң, ана Турпан деген шаарга кишесини көргүлү барган го. Барган кезде шу барган жерден булар келип алып кетип калган да. Мына 2 ай болуп асты, энди 3 айга басылды, мына 3 ай болду да энди. Эле та кабар да жок, эч нерсе айткан да жок, жиберген да жок. Şu yerde kamalıp jatadı. Eskirsem hazır şu karma şehrideyken.
Degen Raushan'dan aytımında Kıtay'a joldoşu Almaty'dagı öz emgektenген Akku firmasının işleri menen bargan. Kompaniyanın özün Fariza dep tanıştırgan ökülü de bul maalımatты ырастады. Раушан 4 баласын тыштап Кытайга жолдошун издеп кеткенден кооптонот. Ошол себептен Казакстандын тышкы иштер министрлигине кайрылган. Азырынча мекемеден эч кандай жооп келе элек. Кытайдан бир нече жыл мурда Астанага көчүп келген Рамазан Кытайда буга чейин да казактар камалганын айтат.
Ауру болуп отурган маселе ошо адамдарды себепсиз өтө бир жеңил кылмыштарына бола. Кылмыш деп эле болмайтын жер, жарамайтын. Сондой нерселерге бола баарын тукумдап апарып түрмөгө камап жаткан. Соода 40 адам болганбыз. Эми сонун азыр 10 ишчиси анык билгенде 20 түрмөгө камалып болду. Ошол жактагы камалып түрмөгө кеткендердин 8 жылга кетип гана бар алды. Эчтеме кылган жок ол, бир адам өлтүргөн жок, ол бир тоноо ушуп калган жок. Ол бир саясий кылмышкер эмес. Куру ата журткө көчүрдү гана өткөгөн үчүн солай кетип калды.
Рамазандын бул сөздөрүн далилдөө же тескерисинче четке кагууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Себеби Кытайдагы этникалык казактардын көпчүлүгү журналисттер менен сүйлөшүүнү каалашпайт. Жакында эле Кытайдагы этникалык казактардын атынан курамына 14 киши кирген делегация Астана жана Алматыда 30-31 май күндөрү болду. Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти, делегациянын мүчөсү, Үрүмчү шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери өзүн Касым деп тааныштырган адам менен телефон аркылуу сүйлөшүп, бул иштин чоо жайын сураштырды. Касым жогорудагы маалыматты четке какты.
Казактарда андай деген сөздөр ар түрлүү өсөк аян, оган сенип кетпеңиздер, биз жакында барып, өзүбүз ошол жактан көрүп барган, мына жактан конус аударып барган кезин Кытай азаматтары казыр онун бир талайы Казакстандын азаматы болгон го. Ошол кишилердин кээ бир нактылы чечүүгө тийиштүү болгон жумуштарын ошо биз барып кайттык. Үлкөн маселе жок, барлыгы акырында чечилетин жумуштар. Ол энди бирөөлөр асырып айтады, бирөөлөр билмей айтады. Оган сенсеңиздер дурус болмайды деп ойлойм.
Деди Касым. Кытайдагы этникалык казактар негизинен Шинжаң Уйгур автоном облусунун Или Казак районунда, Алтай жана Тарбагатай облустарында Үрүмчү шаарында отурукташкан. Соңку маалыматтар боюнча Кытайдагы этникалык казактардын саны 250 000 тегерегин түзөт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кыргызстанда жүздөгөн улан кыздар жыл сайын жашы 16 ашканда балдар үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө аргасыз. Жакын адамдардын моралдык жана материалдык колдоосуна өтө муктаж куракта көчөдө же жаңы чөйрөдө калган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү турмушка чайналып, көчө мыйзамына баш ийүүгө аргасыз болушат. Алардын айрымдары гана өз жолун таап, тырышып окуп да, иштеп да, коомдо чөйрөдө өз ордун таба алышат. Азаттыктын Данисте радио түрмөгүндө балдар үйүнөн чыккан учурда агрардык университетте окуп жаткан Рахаттай тууралуу баяндап беребиз. Уктурууну кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Эмне кылып атасыз?
17 жаштагы Рахатай учурда балдар үйүнүн бүтүп чыккандар үчүн уюшкан социалдык жатаканада жашайт. Мен барганда Рахатай башка улан кыздар менен биргеликте жатакананын ашканасында каттама боорсок даярдап жаткан экен.
Конокторубуз. Бул эмне мероприятие болот эле?
Эркесе дегенге биз камынып атабыз, ошол карата боорсок жасадык, эми каттамага кийиштик. Андан ары дагы чап-чап деген
Мен 9-нчу классты бүткөндөн соң 2015 жылы августта келген, августтун аягында сабак башталганда окуп баш, уже азыр 2 жыл болду. 2 жыл болду.
Рахатай 2015 жылы Военно-Антоновкадагы балдар үйүнөн 9-нчу класстын базасын бүтүрөр замат чыгып кеткен. Анын бул кадамга баруусуна учурда жашап жаткан социалдык жатакана ачылганы себеп болгон. Атайын комиссиядан өткөн соң ал жатаканада жашоого уруксат алып, дароо эле лицейге окууга тапшырып, ал жерде экстерн менен бир жылда бүтүргөн.
Бирок бул жакта баарын деле ала бербейт, бул жакта комиссия болот. Комиссияда психологический, социальный жактан суроолор менен берип өздөрү алышат. Бул жакында өзүнүн документтери бар, ошолорго карап, эгер келген адам бул жакта 16 жаштан 23 жашка чейин жашаганга уруксат, ал адам окуп жана иштеш керек. Бул жактын биринчи условиясы ар бир адам иштеш керек. Бул жакта жашоонун максаты бар, ар бир адам бул жака келгенден соң өзүнүн жашоосун самостоятельно алып кетиш керек да. Анда ошон үчүн иштеп жана окуш керек сөзсүз түрдө. Бош жүрбөш керек да бул жакта, мындай занятой адам бош.
Рахатай кичинекейинин лор дарыгери болууну кыялданчу экен. Балдар үйүнөн чыгып, баш оту менен тиричиликке киргенден баштап, бул кыялынан баш тартыптыр.
Кичинекей кезинде дайыма ак халат кийип, адамдардын башында, көз, мурунда байланыштар кызык болчу, аябай хирургия кызыкчумун. Азыр деле моргко киргизсем да коркпой эле кире бергенге макулмун да. Мурун кулактын ортосунда эмне бар деп бүт кызыгам да себеби. Бирок тилекке каршы ойлоп көрүп, ал эмнеткан десе, ал медицина окуш үчүн сени поддержка кылган кандай адамдар болуш керек, 8-9 жылчы. Аны үчүн сен жалаң окушуң керек, иштебейчи. Медицина бул кандай
каражатты ойлобош керек.
Каражатты ойлобош керек. Аны үчүн кандай десем, условия болуш керек окугангачы. Анын кандай десем, көп жылды анан көп жыл окуш керек. Анан мен ойлоп көрүп, башкаларды башка жактан өзүмдү издеп, ошол азыр экономика жана маалымат факультетинде финансы кредит профилинде билим алып чыктым.
Учурда студент Рахатай бош убактысында көбүрөөк иштейт. Себеби окуусунун акчасын топтоо үчүн кеминде эле 30 000 сом керек. Мындан сырткары Рахатай университеттин баскетбол боюнча командасынын оюнчусу.
Мен эч кандай пособие албайм. Иштегенде окуунун контрагын жапканга аракет кылам. Бир каражат керек болсо, бир нерсе керек болсо, мен сөз санып план түзөм да. Мен эч качан
мисалы эмне каражат болду, мисалы былтыр же бир мисал деңиз.
Мисалы окуу жылына контракттан башка мен немец курсуна жазылгам да. Немец курсу биздин эле университетте бар десек болот. Сертификаты билим министрлигинен берилген.
Канча турат?
Ал бир жылдык окуу курсу 8 000 да. Мындай башка курстарга салыштырмалуу аябай эле арзан. Бир жумада 3 жолу, аны бизге аябай өзү кандай десем билимдүү, мындай жогорку билимдүү агай берет сабактычы. Анан ошол 8 000 да, аны контракт менен кошкондо уже 8 000, 38 000 болот да. Мындай
а контракт 30 000.
30, аны кошкон 8 000.
Ошого кантип иштедиң мисалы?
Мен сентябрда
30 000 эле табыш кыйын го дейби?
Жок, чынын айтсам бул жакта жайында иштегенде мен 50% эле күчүм жетти контрактачы. 50% бул значит
эмне иш кылдың?
15 000. Мен мектепте окуганда кулинария курстарына барышым. ошол үчүн мен Дунганын кухнясында иштедим. Аябай эле мындай жаңел жана жакшы өзүмө жаккан жумуш болчу да. Мен ал жакта биз тамак жасачу. Ал жакта көбүнчө Дунганын өзүнүн тамактарын жасап.
Мисалы кайсы тамакты?
Бизде ал жакта лагмандын үч түрү, манты, ашмансуу ошолору жасайбыз.
Сен жасай бересиң?
Ооба, мен аларды жасай берем. Ошентип жасачу.
А канча берчү мисалы бир күндө?
Бир күндө ал жакта биз эртең мененки 9:00 кечки 8:00 чейин болчу жумуш. Анан бизде бир күнгө мен алчу эмес, мен чогулду алчумун. Мен чтобы мындай иштелип же кетпесин деп мен чогулду алчумун да.
Мисалы канчада канча чогулат эле? Же бир айдабы же?
Хозяин өзү жазчу. Хозяин өзү жазчу. Тетрадка чогулдуру же. Билбейм, ал хозяин аябай честный болчу, мен эч
качан. Күнүгө канча болот бир күндө кишин?
600 сом болот. 600 сом же ошондой болчу. Да. Эсине бөлүп көрсөм ошондой чыккан да, билбейм да кандай.
Канчалык аракет кылбаса да балдар үйүнөн чыккандарга мамиле Кыргызстанда өзгөрбөйт. Жаңы чөйрөдө сенин жетимдер үйүнөн чыкканыңды билгенде көз караш өзгөрө түшкөнүн көп байкайм, дейт Рахатай.
Чынын айтканда мен ал жакты бүткөндөн кийин социалдык тармактардан айтайын, ал жакта деле досторум болот да, көрүп анан ушул балдар үйүн бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн арасында да досторум болот. Себеби биз лагерь ал жак бул жакка чогуу барабыз. Анан эки окуу жайда окудум. Кыргыз экономика университетинин коллежинде окудум. Ал жакта чынын айтканда эч ким билчү эмес. Эч ким андай ой жүгүрткөн эмес. Бирок группада бир 2-3 адам эле билбесе жана окутуучулар билбесе эч ким билчү эмес. Анан кандай десем, мамилеси жакшы эле болгон. Бирок көп учурлар болгон, жакшы эле сүйлөшүп жүрүп андай адамдарга мамиле жасайсың да, анан ошону билгенден кийин кандайдыр бир аларда ойлору өзгөрүлөт да. Бүтүрүүчүлөрдүн ошондой мектептерди бүткөндөн кийин өздөрүнүн жашоосун жакшы алып кетсе болот дейм. Бирок эгер баланын кичинекейинин психологиясын бузбаш керек деп ойлойм, ошол чоң ролду.
Рахатайдын ата энеси бар, апасы Чүйдө жашаса, атасы Ош облусунда турат. Экөө тең үй бүлө куруп, өз өзүнчө турмушун улап келет. Болгону бир кезде үй бүлө каражатын айынан турмушу токтоп калар мезгилге жеткенде чачырап кеткен. Ошондо Рахатай апасы менен калып, кийинчерээк аны бага албай калгандыктан 6 жашында балдар үйүнө өткөрүп берген.
Аны көп сагынасың?
Көп деле сагынбайм, себеби мен кичинекей кезимде чогуу өскөм, андан соң уже 5-нчи класстан ал жакта өскөнгө мен кандай десем, көнүп калдым десем болот. Даже Казакстанда шаарларга өзүм жалгыз барып келишимин мындай коркпой эле, мен үчүн бул мындай кандай нормальный да, бирок чалып сүйлөшүп турам.
Балалыгыңды көп эстейсиңби? Мисалы балалыгыңды 2, 3, 4, 5, 7 жаш.
Аны эстей алам, аны эстегенде мен дайыма сүйүнөм. Себеби мен өзүм шаарда өскөн эмесмин, айылда эле өскөнмүн. Анан аябай кызыктуу болчу, анда менин байкем жана иним бар болчу, чоңото чоң энем. Аябай кызыктуу өткөн. Андан кийин азыркы убакта деле дайыма эстейм.
Иниң менен байкең каякта?
Иним менен байкем да, алар түштүктө, алар эми өзүмдүн атам менен жашашат.
Жакындан бери Рахатайда жаңы кыял пайда болду. Ал аны кыял эмес, максат катары көрөт. Рахатай азыркы агрардык окуу жайын аяктап Германияга окууга өтөм, дейт. Рахатай тууралуу анын досторунун мугалимдерин пикирин угуп көрдүм.
Лично өзү табат, өзү иштет, контрактка деп төлөйт. Ушундай кыз аябай жакшы.
Рахатай абдан активдүү кыздардан. Эмнеге десем, любой мына өзүң сүрөттөн көрүп атасыңар. Субботникте Рахатай биринчи, отдыхта Рахатай биринчи. Биз тоого чейин чыгабыз балдар менен. Орозо айттарды, түрлүү эмелердин бардыгын балдар менен бирге өткөзөбүз. Ошол тамак аштын жасагандар Рахатай биринчи кыздардан болот.
Рахатайды бул школда как раз биз интернатта болчу. Андан соревнование болгон. Соревнованияларга катышып жүргөндө чогуу по-любому көрүшүп эме кылып калчубуз, ошондо дос болуп, лагерде чогуу дос болуп, ушу жакшы кыз, мындай өзү аракет кылат да, мындай болгон күчүн аракет кылып, мындай например бирөөгө мындай совет берген жакшы көрөт. Мындай например мен кыйналып атсам, ошону айтып бертип атат да, мындай кылсаң ушундай жакшы болот депчи. Мен үчүн бул мындай жакшы
совет берген адамды ошондой эжем катары көрүп.
Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда мамлекеттик, муниципалдык, менчик жана диний интернат Борбор балдар үйлөрүндө 8000 ашуун бала тарбияланууда. Алардын 500 башча айтканда 6% гана томолой жетим. Калган балдардын ата-энеси экөө тең, кээ бирлеринин атасы же энеси тирүү. Арасында Орусияга же Казакстанга иштегени кетип, 2-3 баласын калтырып кеткендер да бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароосуз калган жана жетим балдар багылган 86 мекеме бар. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Обода Азаттык радиосу бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда шайлоо маалында добуштарды сатып алууга болуп көрбөгөндөй ыңгайлуу шарт түзүлүүдө деген пикири менен Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов Азаттыкка курган маегинде бөлүштү. Саясатчы ошондой эле өлкөдө жүрүп жаткан өзгөрүүлөр, жараяндар боюнча өз позициясында кеңири айтып берди. Медеткан Шеримкулов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Медеткан агай, студиябызга кош келдиңиз. Сиз ушу Жогорку Кеңеш жаңыдан кабыл алып, президент кол койгон Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңешин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу пикириңизди билдирип, мындай тынчсызданууңузду дагы билдирди десек болот. А негизинен сиздин тынчсызданууңуз ушул өзгөртүүлөргө киргизилген шайлоо фондуна байланыштуу болууда. Эмнеден тынчсызданып жатасыз?
Быйылкы 2017 жыл Кыргыз Республикасы, кыргыз эли үчүн өтө маанилүү, өтө жооптуу жыл болуп турат. Себеби биз быйыл президенттик шайлоого келгенде кандай адамды шайлап алабыз, президент шайлоого кимдер чыгат деген калың сөз болуп жатат дагы. Мында ошол президенттик шайлоого шайлоо жөнүндөгү кодекске мындай өзгөртүүлөр киргиздик деп биздин Жогорку Кеңешибиз закон кабыл алып отурат дагы. Президентибиз Алмаш Ашенч Атамбаев ал законго кол коюп отурат. Мына ошол закондогу ар кайсы бир пункттарына мен өзүмдүн оюмду айтып кетким келип турат. Эң эле негизи. Биринчиден ушул шайлоо күнүн ушул убакка чейин белгилей албай, мына шайлоого 4 ай калганды белгилеп отургандыбыз. Бул чындыгын айтканда конституциянын негизиндеги, закондордун негизиндеги бир мүчөлөштүгүбүз болуп калды да. Ал эми мени мына ушу түшөлтүп жаткан нерсе кийинки бул шайлоо фонду. Мына ушуга келгенде саясий партиялар 50% көбөйүп жатат. Жөн мурдакка караганда 10% булар да көбөйүп жатат. 50 миллион
сомго чейин.
Сомго чейин көтөрүлүп жатат. Жеке кишилердики 10000 эсе көбөйүп жатат. 10000 эсе булар дагы 50 миллион сомго чыгарышыптыр. Анан жанагы юридический организациялар булардыкын дагы 50 миллионго чыгарган. Ошону менен жалпы жөнүндө эмне болуп жатат? Эгерде өткөндөкү шайлоодо президенттин жалпы фонду 7 миллиондун тегерегиндеги сом боло турган болсо, бүгүн жалпы фонду 165 миллион сомго чыгып атат. Ошонун ичинен 50 миллион сомду кандидат кароосуна жараша муну эч кандай контролсуз пайдаланууга мүмкүнчүлүк алып жатат. Мына бул эмне деген сөз? президенттікке кандидат болып тіркелген кіші жоқ дегенде ұшу 50 миллион сомды елдің арасына шешеді. Ұшыл чоң сомма, егер де бізден бір 5 кандидат шыға тұрған болса, мәселен, 250 миллион сом елдің арасына тараш керек. Чындығын айтқанда, әр бір кандидат ұшу 50 миллиондан 50 миллион сомды көп шығарады. Аннан да көп шығарады. Бірок, мынау официально беріліп жатқан ұшу тыйындың контроль жасай тұрған мүмкіншілігіңіз бар ба? Елді сатып алуға, добушту ақшаменен алуға, елді сатып алуменен елдің психологиясын бұзып, елдің аңсезімін бұзып, кім бізге тыйынды көбірек берсе, біз ошоға добуш береміз деген системаға бара-бара өтіп, елдің психологиясын, моралін бұзып алмайбыз ба деген қорқыныш. Мына мен ошон үшін кішіне қоп тонып тұрамын да.
Сіздің пікіріңізде мына ушул жоолор эмне мақсатты көздөп чыгарылууда?
Бакыт мырза, сіздің сөзіңізге мен андай-мындай деп айтсам, бұл баяғы табышмақтың жандармасын іздеген сияқты ғана нәрсе болып қалған тұрады. Ошондуктан мен өзімнің ойым мындай да, ең негізі эмне үчүн ушундай жолго баргандыгын, ушул чечимге, ушул объемго баргандыгын биздин депутаттар азыр элдин арасында түшүндүрүп бериш керек. Мен эмес, сиз эмес, мына депутаттар кандай аргумент менен ушуга келишти? Биздин президентибиз буга кол койгондун алдында кандай аргумент менен барды буга? Эмне үчүн? Ушул чоң сумманы 4 айдын ичинде элдин арасына сиңириш үчүн биз ушуга даяр эмес.
Анан сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып жатасыз, бул мыйзам боюнча. Бирок мыйзамды парламент кабыл алды. Президент кол койду.
Маселе ошондо.
Күчүнө кирди. Эмне өзгөрөт?
Сиз айткандай, биздин парламентибиз бул мыйзамды кабыл алды, президентибиз кол койду. Ушуга түшүп тартып, капа болуп жаткандыгыбыз өтүп кетти баарыбыр. Бул кайтарылбайт. Эми эмне кылыш керек? Эми ушул кабыл алынган закондун негизинде түшө турган, чогула турган шайлоо фондун кандидаттардын туура пайдаланышында. Элди сатып алууга жол бербөөгө, элдин арасындагы мамилени бузууга жол бербөөгө, регионализм, трайбализмге жол бербөөгө, урууга жол бербөөгө. Экинчиси түздөн түз 1000 сом берип атса, мен сенин добушуң үчүн 2000 сом берем, 5000 сом берем деп соодага айланып калганга жол бербешибиз керек.
Анан ушул мыйзамды талкуулоо учурунда эмне себептен, маселен, сиз өңдүү кадыр барктуу адамдар чыгып оюн айткан жок? Мыйзам кабыл алынган эле учурда.
Тагдыр чечүүчү закон бул, чындыгын айтканда. Тагдыр чечүүчү республикага тийиштүү законду кабыл алып атканда кеңири бир талкуу жүргүзүп, окумуштуулар менен, жөнөкөй эл менен конференцияларды өткөрүп, угууларды өткөрүп, керек болсо ошол эле парламентке чакырып, ошол парламентаризм жөнүндө, шайлоолор жөнүндө жакшы билген аттуу баштуу кишилерди чакырып, алардын ой пикирин угуп койгондо бул артык болгон болгон эмес.
Медеткан мырза, маселенин баары мына ушул талкуулоого катышпай калдык деп жатпайсыздарбы? Интеллигенция деле, калктын да активдүү катмары. Балким маселенин өзөгү ошол интеллигенциянын пассивдүүлүгүндө эмеспи? Маселен, буга чейин деле ошол конституцияны өзгөртүү боюнча талкуулар болуп жатканда деле оппозиция, жарандуу коом айтканы менен эске алынган жок да?
Бизге ушундай бир жаман көнүмүш болуп бара жатат. Эгерде бийлик тарабынан конституцияга өзгөртүү киргизүү болобу, же бир закондорго өзгөртүү киргизүү болобу, же бир башка мындай чоң тагдыр чечүүчү бир маселелер болуп кала турган болсо, ошону бийлик тарабынан сунуш кылынса эле бул сөзсүз өтө турган болуп калат. Бийлик тарабынан коюлган маселенин баары өткөндөн кийин бийликтерибиз деле ошого көнүп баратат көрүнөт. Эми башты оорутуп көрүнгөндүн ой пикирин уккандан эмне пайда? Андан көрө биздин айтканыбыз эле туура, эл баары колдойт деп коет. Элдин чындыгын айтканда ушундай болуп атат. Эки нерсе болуп атат. Биринчиден бийлик тарабынан коюлган маселенин баары тең өтө турган болгондон кийин анда ага бир дежурный кишилер да көбөйүп баратат дагы, бийлик эмне десе ошону туура деп коюп атабыз. Экинчи жагынан эми бийлик коюп аткандан кийин эмне болушу болсун мага баары бир деген
Кайдыгерлик.
Кайдыгерлик деп атабыз. Мына бул дагы өзү жакшы эмес. Мен айлар эле бүгүнкү президентибиз дагы, бүгүнкү бийлигибиз дагы тескерисинче элге көбүрөөк кайрылып, эл менен көбүрөөк жолугушуп, элдин ой пикирин угуп турса, мындан эч кандай зыян болбойт. Себеби кабыл алынып жаткан закондорубуз дагы, кабыл алынып жаткан чечимдерибиз дагы ошол президент үчүн, депутат үчүн кабыл алынбайт. Эл үчүн кабыл алынат.
Сиз белгилегенде дал ушундай тенденция улана берсе, кесепети эмне болушу мүмкүн?
Мунун кесепети кайдыгерликке алып келет да, эл ошого күнүп алат. Мына мен советтердин убагында дагы иштеп калган кишимин. Мына советтер союзун урап калышынын негизи дагы, ошо элдин ой пикирин терең укпагандыкта. Мына ошондо болуп турат да. Мына бул дагы биз үчүн бир өзүнчө чоң тарых, чоң тажрыйба.
Сабак.
Биз мамлекетибизди мындан 27 жыл мурда эгемендүү мамлекетибизди куруп алдык. Мына ошол мамлекетибизди түбөлүккө сактап калышыбыз керек. Себеби кыргыз эли Манас бабабыздан бери өзүбүздүн жерибизден, өзүбүздүн элибизден, өзүбүздүн мамлекетибизден айрылып калган мезгилдер болгон.
Мына ошол сиз белгилеп аткан мыйзамдар кабыл алынып жаткан жер бул эми парламент да.
Ооба.
Сиз ошо эгемен Кыргызстан тарыхында мындай эң маанилүү органдардын бири болгон легендарлуу парламенттин төрагасы болгонсуз. Азыр ал учурда коммунисттик партиянын үстөмдүгү менен көпчүлүк депутаттар коммунист болсо дагы ачык парламентаризмдин үлгүсү катары азыр айтып келе атабыз да. Азыркы учурда андан бери 26 жыл өттү. Ошол демократия, парламентаризмдин жолунда келатканыбызда. Бирок азыркы таптагы парламенттин мына ошол легендарлуу парламент сыяктуу ачык боло албай, жана сиз белгилеп өткөндөй плюрализмге маани бере албай жатканынын эмне себеп болду да?
Чындыгын айтканда парламентаризмдин башаты так ошол легендарлуу парламенттен башталган. Мен кыскача эле эки эле бир сөз менен айтып коеюн, Биринчиси ошол легендарлуу парламент ушул эгемендүү мамлекетти жарыялады. Ал убакта президенттин полномочиясы өтө күчтүү болчу, бирок парламенттин
эсептеш
парламенттин полномочиясы өтө күчтүү болчу, экөөнүкү тең болчу. Мен ошол парламенттин жыйынын заседаниясын өткөрүп жатканда сессияда башынан аягына чейин менин арт жагымда президент Акаев отурар эле. Эч убакта мына ошол легендарлуу парламенттен кийин Кыргыз Республикасынын президенти менен Кыргыз Республикасынын парламентинин ортосундагы карым катыш, байланыш, бирге иштөө мынчалык тыгыз болгон жок.
Буга эмне себеп болду?
Буга кийинки ошол эле өзүбүздүн кабыл алган закондорубузду бир нече жолу өзгөртүп, президенттин полномочиясын барган сайын уламдан күчөткөндөн күчөтүп отуруп 2010 жылга келдик. Ал эми 2010 жылкы кабыл алган конституциябыздагы парламент менен президенттин ортосундагы байланышты бекитпей койгон.
Маселен, сиз акыркы 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катыштыңыз. Азыркы учурда Атамекен партиясы оппозициядагы негизги күч болуп турат. Лидери азыркы учурда абакта кармалууда. Айрымдар сиздин айтылып жаткан сын пикириңизди саясий көз караштан, Атамекен партиясынын саясий көз карашынан улам түшүнүшү да мүмкүн да?
Мүмкүн.
Мына ушул жаатта сиздин түшүндүрмөңүз кандай болот? Бул эми баягы сиздин саясий Атамекен мүчө болгондугуңуздан эмеспи?
Кудай берген өмүрүмдүн ичинде бир гана партиянын мүчөсү болдум. Коммунисттик партиясы. Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын мүчөсү болуп 33 жыл КПСС составында турдум. 1991 жылдан кийин эч бир партиянын мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясында мүчөсү эмесмин. Мен Атамекен партиясынын тизмесине гана катышып койдум, ошону элге түшүндүрүп коеюн. Биринчиден, мен ошол Атамекен партиясына колумдан келишинче парламенттин составына келүүгө жардам бердим. Себеби Атамекен партиясы Кыргызстандагы эң биринчи түзүлгөн, эң алгачкы тажрыйбалуу партиялардын бири.
Мына сиз бир нече жолу белгиледиңиз маектин жүрүшүндө. Быйыл Кыргызстан үчүн тагдыр чечүүчү жыл.
Да, туура.
Президенттик кайсы президент болот эле эмес, ошол президенттик шайлоону кандай өткөрүүдө депчи. Учурдагы бийлик, коомчулук эң негизгиси эмнеге көңүл буруу керек? Сиз тажрыйбалуу ишмер катары эң негизги 2-3 сөз менен айтканда
бийлик элди сактап калыш керек. Элдин арасындагы биримдикти сактап калыш керек. Республикадагы мамлекетибиздеги стабилдүүлүктү сактап калыш керек. Анын жолу бирөө эле.
Эл
бирөө гана анын жолу. Так иштеш керек, ак иштеш керек, элди бөлбөш керек. Биз койгон кандидат сөзсүз өтөт деп элдин колун бурабаш керек. Эгер элдин колун бурай турган болсо, колун бурап өткөрүп алган кандидат деле суроонун аягына чейин иштебей калышы мүмкүн. Мына ушуну эске алып коюш керек.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге мазмунду маек куруп бергениңиз үчүн.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шеримкулов өлкөдө жүрүп жаткан өзгөрүүлөр, жараяндар боюнча позициясы менен кабарчыбыз Бакыт Асановго курган маегинде бөлүштү.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Жакында Москвада кыргыздар деген фундаменталдуу илимий эмгек жарык көрдү. Анын авторлары кыргызстандык жана орусиялык илимпоздор. Кыргыз элинин этногенезисин, тарыхый маданий байланыштарын жаңы илимий жетишкендиктердин негизинде иликтеген авторлар жамаатынын башчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Аблабек Асанганов Азаттык радиосунун студиясына келип, жаңы эмгек тууралуу маек курду, аны Бекташ Шамшиев кепке тартты.
Аблабек Мырза, биздин студияга кош келдиңиз. Бүгүнкү сухбатыбыздын негизги темасы Кыргыздар деген китеп жөнүндө болмокчу. Китеп жакында эле Москвадан чыкты. Буга Кыргызстандын дагы, Орусиянын дагы эң мыкты тарыхчы окумуштуулары, этнографтары катышты. Илимий чөйрөдө бул китеп Саул Матвеевич Абрамзондун кыргыздардын этникалык, тарыхый, маданий байланыштарына арналган фундаменталдуу эмгегинен кийинки өзүнчө бир илимий деңгээлди аныктаган фундаменталдуу эмгек деп баалап жатышат да. Мына ушул жөнүндө кеп кылсаңыз.
Өзүңүздөр билесиздер, Саул Матвеевич Абрамзон 1921-жылы студент кезинде Кыргызстанга келген дагы, анан 25-жылы бүтүп, анан биротоло 25-жылдан 1971-жылга чейин китеби чыкканга чейин бүткүл өмүрүн кыргыздарга арнады, Кыргызстанга арнады. Ал киши болгон эки эле китеп жазды. Кыргыз элин маданиятта бир 39-40 жылдары чыккан бир китеби чыкты. Андан кийин туура 30 жылдан кийин жана сен айткан кыргыздар жана анын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштар деген китепти жазды, фундаменталдуу китеп жазды. Ошол өз заманындагы бул зор китеп болду. Мына ошол китеп ушул мезгилге чейин кыргыздардын кыргыз таануу илиминдеги эң чоң жаңылык болгон дагы. Анан ал киши ошол китебинде эгер мындай терең карап көрсөңөр, ал кишинин акылдуулугу ушунда да, ар бир бапты жазганда, мисалы этникалык тарыхты жазганда, этникалык тарыхты өзү билишинче жазып өткөндө анан кайсы маселелерди кийин караш керек. Андан кийин чарбасын жазган. Чарбасында жазып өтүп, жазып баратып, анан кайсы башка элдер менен болгон байланышты терең кийин изилдеш керек. Кайсы багыттарды изилдеп калтырып кеткенде изилдеш керек деп. Андан бери мына биз эсептесек 47 жыл болуптур. Жарым кылым болду. Анан ал совет мезгилинде жазылган, билесиң, коммунисттик партиянын диктатынын мезгилинде. Азыр эми коом, демократиялык коом, эркин коом болгондон кийин баарын жазганга болот. Эски уруктук байланышты жазып койду, эски турмуш жазып койду деп 71-жылы бир 3 член корреспондент тарыхчылар талкалаган, билесиң, 28 февраль 1971-жылы Советский Киргизия чыккан. Көп өтпөй эле 75-жылы парткаркивде ошол мезгилдеги биринчи секретар дагы өзүнүн докладында аябай өткөн ал киши сындап. Анан ошондон кийин ал киши эле такрим этпей калды. Кыргызча айтканда турбай калды да. Көп таарынды, биз жакта маани берип, ал кишини сыйлап, ошо эмгегин баалоо деген болбой калды да, баалады, кийин бааладык. Эми бул китеп көтө турган болсок, бул китепте мындай болду да, ушул 50 жылдын ичинде көп кадрлар өстү. Кыргыздан. Ушул китептин автору эгер 45 боло турган болсо, ошонун 3ү Москвадан, калган бүт Кыргызстан. 90% Кыргызстанда. Кыргыздардын этногенезин келип чыгышы боюнча эле биз өзгөчө терең кирип кеттик. Бул археологиялык изилдөөлөрдө жаңы жазма булактар пайда болду. Анан башка элдерде да чыкты. Мисалы, өзгөдө Түштүк Сибирде, Поволжьеда эмгектер аябай көп материал чыкты дагы. Анан ал эмгекти биз толуктадык, анан тереңдеттик да, анан бирок идея кимден чыкты? Идея чындыгын айтыш керек, Москвадан чыкты. Миколко Маклай атындагы этнология жана антропология институту бар. Мен ошол өзүм билесиң, аспирантураны, докторантураны ошол жактан бүтүп, анан ал Тишков деген директор болчу ал мезгилде, академик. Россия Билимдер Академиясынын академиги болчу. Анан азыр уже илимий руководитель болуп калды. Анан ошол 11-нчи жылы мага айрылды. Ал эки ушундай кылып жазалык, сен коллективти түзгүн. Анан бардык бизде бүт дүйнө жүзү боюнча атайын серияны жетектеп атам деди. Элдер жана маданият деген серия чыга баштады да. Анан бүт Советтер Союзунун элдери боюнча багыт кылып атабыз. Анан силер дагы ушуну өзүңөр жетектегиле деди. Макул дедим. Анан кичине өзүңөр каалагандай кылып жазгыла, авторлорду түзгүлө, главаны өзүңөр түзүп бергиле, параграфтын баарын түзүп бергиле, анан бизге жибергиле, анан биз анан карап көрөлү дагы, ошого жараша биз Москвадан чыгаралы, анан керек болсо анча мынча гонорар берели деп да айтты. Анан мен балдарды чогултуп алып туруп, анан ал мезгилде Илимдер Академиясынын тарых институтунун бөлүм башчы Жапаровду чакырып алып, Амантур чакырып алып, анан мен ага айттым, Амантур ушундай ушундай сунуш түштү дедим дагы, анан бир фундаментальный эмгек жазалык. Бул жерден эми жалаң этнографтар жаза албайт. Анда биз бул китеп кыска болуп калат. Тарыхчыларды чакыралык, философторду чакыралык, тилчилерди чакыралык, адабиятчыларды чакыралык, искусствоведдерди чакыралык деп анан аябагандай кеңири карадык. Кенен бололу деп анан бүт элдин баарын чакырдык. Этногенез боюнча бизде эки чоң идея бар, эки чоң багыт бар, талаш тартыш бар. Биринчиси түз эле Энисейден келген, экинчиси Алтай аркалуу келген дегенчи. Ушул окумуштуларда этногенезди дагы ошол эки башка багытта жүргөн окумуштуларды кошо экөөнүн тең киргизели өкүлдөрүн. Кийин бул сөз болбосун дедик дагы, анан бүт авторлордун баарын түстүк чакырып алып, бүт коомдук илимдердеги болгон мыкты окумуштулардын баарын чакырды. Бул окуя 2011 жылы болду. Мына 6 жылдын эмгеги менен анан ушул эмгек чыкты.
Мына бул ушул фундаменталдуу эмгекте урулардын келип чыгышы, мына ушул маселелер кандай чечилди? Жана урулук түзүлүш,
урулук түзүлүштү терең изилдебей туруп кыргыздардын этногенезин изилдөө мүмкүн эмес. Себеп дегенде кыргыздардын арасында монгол урулары бар, түрк урулары бар, анан ар кайсы мезгилде кошулгандыгы бар, а кошулгандагы саясий абалдын учурунда кошулгандар бар, анан кайсы мезгилде кошулгандыгы бар. Мисалы, наймандарды биз кийинки учурда 12-нчи кылымда деп эле кошулуп жүргөн деп атпайбыз кыргыздардын эмесине, составына да. А мына каракытайлардын менен кошо 9-нчу эле кылымда, 10-нчу кылымда кошулган деген идеялар да бар мына кийинки учурда акыркы китептерде. Бул оң сол болуп калыптаныштын өзү урулардын, бул кыргыз элинин калыптанышынын аягы деп да айтып жүрөт. Бул менен да макул болсок болот. Ошондуктан уруларды терең изилдебей туруп, урулар келип туруп туруп анан акырындык менен кошулуп туруп туруп, тиги эме кошулбадыбы, тиги кыргыз элин түзбөдүбү? Мына ошондуктан биз уруларды терең изилдеп, аны кайсы мезгилде кошулушту, кандайча кошулушту, кандай тарыхый мезгилде кошулду кошулганын жазып туруп, анан биз кыргыз элинин кошулушун жаздык.
Абрамзондун бир жакшы ою бар экен да, бул улут дейт, бул саясий союз, уру бул этникалык союз дейт да.
Ооба,
сиздерде мына ушул тезис кандай өнүктүрүлдү, ушул кандай үмүттө жасалды?
Мындайда негизи этникалык деген сөз эле этнос дегенден келип чыккан. Улут дагы этностун бир формасы. Ушуну түшүнүп алыш керек да. Этностун өнүгүү формасында, өнүгүү өзүнүн өнүгүү формасында бир нече тарыхый этаптарды басып өтөт. Мындай жалпылыгы боюнча, маданияты боюнча, көз карашы боюнча, өзүн өзүн таануу боюнча, а орусча самоидентификация деп жүрөбүз. Мына ошол урууда урулук самоидентификация, этностун урулук түзүлүшү менен этникалык байланыш, урулук Мисалы айталык кыргыз деген түшүнүктү биздин эрага чейинки 3-чү кылымда жолуктуруп атабыз, туурабы? Анан мына ошо менен келатат дагы этносту кийинки мезгилде кээ бир окумуштар даже керек болсо 10-чу кылым менен калыптандырып атат. Этностун эң алгачкы өнүгүү этабы, демек этникалык уруулар боло турган болчу болсо, анан алар бириге алып туруп этникалык кыргыздарды түзө турган болсо, ал эми саясий экономикалык өнүгүүнүн фонунда, мисалы 19-чу кылымдын аягында, азыр 20-чу кылымда биз мамлекет пайда болдук, средства массовой информации пайда болду, жазуу пайда болду. Ошонун негизинде улуттун этностун эң жогорку өнүккөн этабы улуттун жогорку мезгили, жогорку учуру деп айта алабыз. А бирок баарын тең этнос деп биз ошо этностун только өнүгүүнүн формаларын бөлүштүрүшүбүз керек.
Кыргыздарды маселен ошо монголдордун ичинен таап атат, түштүк Сибирде, Алтайда жашаган кыргыздар мына ушул маселелер да камтылдыбы? Бул
эмгекте сөз жок. Мындайда чет элдик кыргыздар деп биз атайын бул жерде бөлүм бар. Чет жакта кыргыздар. Бул кыргыздар Өзбекстанда эң көп. Официалдуу данный боюнча 1% түзөт. Азыр өзбектер 32 миллион болду. Бизде 320 миңден ашык кыргыз бар айерде. Көбү Анжанда, Ферганада, Коканда, Жызакта, Ташкент областында көп кыргыздардын бар. Өзбек болуп жазып алган, билесиң аны. Аны ала турган болсо андан көп. Андан кийин мисалы Кытайдын Памири бар. Мен Кытайдын Памиринде кыргыздар изилдеп келбедимби? Тажикстандын Памири бар. Аякты дагы мен аякка бара элекмин, бирок башкалар изилдеди. Андан ошол Памирден баштап тоонун этеги менен жүрүп отуруп ким? Батыштан Памир, анан Кызыл Суу, нар жагын Кермете деп коебуз, бер жагын Ала Тоо деп жүрбөйбүз. Андан кийин Аксуу, Аксуудан кийин Кулжа, Кулжадан жогору жүрүп отуруп тиги Алтайда Тарбагатай кыргыздары. Мынакей, накта мына ушундай тоо куркалар 2000 километр аралыкта кыргыздар бар. Ошол кыргыздар мен изилдеген мезгилде 2009 жылы 180 миң болчу, ушу күндө 200 миңден ашты. Бул Кытай кыргыздары. Кытай кыргыздары көчө эле кетип калган жок. Биздин кыргыздарым бар, тормоза жүрөт, 16 жылы көчүп кеткен деп. Жок, кыргыздар биз качан ушул жерге келсек тиги Алтайдан ошол эле мезгилде тиги Торгарттан өтүп, Иркаштамдан өтүп, тияк Кулжадан өтүп, тиги Беделден өтүп ошол жерден орун ташып калган. Ушуну биз айырмалай билишибиз керек. Мына ошону жазып көргөздүк. Андан кийин көбү кайта баштады. Мисалы билесиң, Мургапта 30 миң кыргыз бар болчу. Азыр 15 миң эле кыргыз калды ким? Жерге талдан азыр көп келип атат. Бул чүйдүн тегерегин өзүң билесиң. Алардын баарын жаздык. Эми бирок бирге келип калган жерге талдык кыргыздарды, Жызактык кыргыздарды, же болбосо Анжижандык, Ферганалык кыргыздардын баарын тең кийин өзүнчө кылып жазабыз. Бирок бул айерде жашап аткандыгы жөнүндө айттык көп. Мисалы Казакстанда азыр Каргалык деген жер бар. Мына ошол жерде кыргыздар бар. Аны терең изилдебей жүрөбүз. Мына быйыл жаңыдан изилдегенге чыгалы деп атабыз. Этнографиялык жактан, илимий жактан изилденбей калып жатат. Биз эмнегедир көп болгон эле тиги Кытайды изилдеп атабыз, бул жакын турган казакты изилдебей. Анан өзбек кыргыздарын бир экиден эле бир диссертациялык деңгээлде жазып атабыз. Бул фронталды изилдемей жатабыз, себеп дегенде аякка жибергенге уруксат болбой атат. Мургаптык кыргыздарды кичине изилденип атат. Мургаптык кыргыздар, жерге талдык кыргыздар, кичине алар уруксат берет, аларды изилдеп атабыз. Мына негизги масса ушул жерде, кыргыздардын массасы. Анан Афганистандан 1978-жылы, 80-жылы биринчи Тилгитке барып, андан кийин тиги азыркы Ван кыргыздар барып калган, бүгүн 3000 кыргыз бар. Айырды изилдеп, макаланын деңгээлинде изилденип атат, андан башка терең изилденилет. Анан бул Афганистандагы кыргыздар билесиң, дагы бир бул жерде эми полнейшая деградация болуп баратат. 3000 кыргыз бар болчу, азыр андан да азайып баратат. Бир учурда ким барып, Сулайман барып изилдеп келген. Өзүң билесиң, китептерди жазды. Анан ал көбүнчө вандык кыргыздардын изилдеп туруп жазды. А тияка өзү барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына ушул кыргыздарда бул жерде жазылды.
Абдыбек мырза, мына бул сиздер ишке ашырган илимий долбоор, бул өзү бул келечектүү жакшы долбоор экен. Орусиялык окумуштуулар менен ушул ишти дагы улантасыздарбы? Же болбосо бул долбоор ушуну менен жыйынтыкталдыбы?
Долбоор азыр ушуну менен бүттү десек болот ким. Бир этап бүттү. Бирок алар менен болгон байланыш үзүлгөн жок. Мисалы ушул китеп Россия менен Кыргызстандын, кыргыз окумуштулар менен россиялык окумуштулардын ортосундагы мындай илимий байланыштын бекем экендигин дал жолу далилдеп атат. Анан келечекте биз алар менен чогуу бир мисал жакында Москвага барып келдим. Бул миграцияны изилдейли деген пикирлер бар. А бул китеп боюнча менин оюмча бүттү. Балким мунун кээ бир баптарын тереңирээк изилдейбиз. Туурабы? А балким бир кандайдыр мезгилден кийин мезгил өзгөрүп турат да, жаш өзгөрүп турат, маданият өзгөрүп турат, кыргыз өзүбүз өзгөрүп турабыз. Туурабы? А аң сезимибиз өзгөрөт, маданиятыбыз өзгөрөт, өзүбүз таануубуз өзгөрөт. Аны ошого жараша кийин дагы балким дагы чыгар.
Кадырлуу армандар, сиздер менен бүгүн кыргыздар деген фундаменталдуу эмгек тууралуу кыскача кеп кылдык. Биздин студияга ушул эмгектин автордук коллективинин жетекчиси Аблыбек Асанканов болду.
Тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Аблыбек Асанканов жакында эле Москвада жарык көргөн кыргыздар деген фундаменталдуу илимий эмгеги тууралуу азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны Бекташ Шамшиев кепке тартты. Ушун менен Азаттык радиосунун 9-июнь жума күнкү таңкы берүүлөрүнүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Прага студиясынан Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта калыңыз.